Herra forseti, því ég fyrst til að svara við fyrstu spurningu háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal að gildistaka laganna er framhlaðin rétt eins og þegar að hérna, fæðingarorlofinu var breytt árið eða þegar það voru samþykkt lög í lok síðasta áratugar þá voru að lengjast hérna, fæðingarorlofið í skömmtum sem sagt mánuð fyrir mánuð ár frá ári og eins og ég fór yfir í ræðu minni þá mun tryggingagjaldið 1,08% standa undir þeirri lengingu. Varðandi spurningu þingmannsins það hvort að þetta væru fyrst og fremst jafnréttislög eða lög barna, fæðingarorlofslög eiga að lúta að hagsmunum barna. En það er að sjálfsögðu hagsmuni barna að það sé þau fái notið samvista við báða foreldra sína. Og það er þegar að það að eignast barn hefur gríðarlega mikil áhrif á jafnrétti í samböndum. Þess vegna er mjög mikilvægt að fæðingarorlofslögin séu þannig að þau þjóni hagsmunum barna en þau líti einnig til jafnrétti sjónarmiða til þess að tryggja jafnrétti á vinnumarkaði en jafnframt jafnrétti inn á heimilónum. Varðandi það með þakið þar sem þingmaðurinn fullyrðir að karlmenn séu ekki að það séu í minna mæli, nú er það þannig að karlmenn taka mjög mikið fæðingarorlof, það hefur bara dregið úr því eftir hrun. Það er með engu móti hægt að rekja engungu til lækkunar greiðsna. Það sýnir skýrsla sem að félags- og tryggingamálanefnd óskaði eftir skerðingu fæðingarorlofsins sem sýndi fram á að það væri ekki síður tekjuláir karla sem væri ekki að fara í fæðingarorlof út á óvissu á vinnumarkaði. Þannig að þakið eitt og sér er alls ekki það sem ákvarðar vilja feðra til þess að fara í fæðingarorlof heldur kannski kann að vera ótti við að missa vinnuna sem geri að þeir taki síður fæðingarorlof.
Þá við dransar öðru sinni háttvirtu þingmaður Pétur H.